Užķēršam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
Trumps triumfē. Ar šādiem un līdzīgiem virsrakstiem par ASV prezidenta vēlēšanām šonedēļ ziņo pasaules mediji. Mediju anatomijā šajā nedēļā runāsim par to, kā pirms šī gada vēlēšanām mainījies mediju darbs ASV. Ieraksts notiek dažas stundas pēc tam, kad pavisam oficiāli paziņots. Nākamais prezidents būs Trumps. Sazinos ar mūsu Latvijas radio korespondentu Vašingtonā Artjomu Konohovu un žurnāla ir komentētāju Paulu Raucepu. Redījumu veidoju es, Zane Uzoliņa. Ja jāizvētī, kas šajā vēlēšanu kampaņas laikā noticis mediju vidē neparasts, ar ko sākt? Ar to, ka TV debates mainīja vēlēšanu kandidātu, ar to, ka Washington Post un LA Times atteicās lasītājiem paust savu nostāju par kandidātiem, kā to darīja daudzus gadus iepriekš, vai ar to, ka Twitter jeb X īpašnieks Ilons Masks bija viens no redzamākajiem un aktīvākajiem Trumpa atbalstītājiem?
Es domāju, ka lielā mērā ir tā, ka tradicionālā televīzija turpina savu lejupslīdi. To var ļoti labi vērot tajā, kādas reklāmas rāda CNN. Ja skatās CNN tādā klasiski vienkārši pa televizoru, tad visas reklāmas ir domātas uz gados vecākiem cilvēkiem, faktiski uz pensionāriem. Tur ir dažādi apdrošināšanas plāni, veselības apdrošināšanas, un kuros piedalās dažādi vecāka gadagājuma cilvēki, dažādi tur matreči un tam līdzīgi. Ja? Tad nekas, kas būtu domāts jaunākiem cilvēkiem. Tas parāda, ja, ka aiziet tradicionālā televīzija, tās loma mazinās vismaz šādiem te ziņu kanāliem. Fox News, protams, joprojām spēlē lomu, bet arī vecākiem cilvēkiem un arī arvien vairāk parādās šie YouTube kanāli, citi sociāli kanāli, kuros diezgan maz ir kontrolas par kvalitāti un dažādi cilvēki pauž visnotaļ dažādas viedokļus, arī visnotaļ radikālus viedokļus, un tas ir viens no iemesliem, jā, kāpēc varbūt arī palielinās salīdzinoši polarizāciju un, teiksim, tādu radikālāku viedokļu sadursmes, jo tieši šajos kanālos, man liekas, ir visnotaļ radikālas domas gan no galēja labējiem, gan arī, protams, liberāliem ir savi kanāli, kas jā, ir visnotaļ aktīvi un arī visnotaļ populāri cilvēku vidū.
Es gribētu uzsvērt procesu, kas jau ir Amerikā tagad kopš Fox News dibināšanas, patiesību sakot, bet kas ir gājis, nu, aizvien padziļinājies, ir tas, cik lielā mērā cilvēki dzīvo nošķirtos informācijas burbuļos, viņi meklē to informāciju, kas viņiem ir, liekas, interesanti un patīkam, un viņiem glaimo, vai, teiksim, emocionāli viņus apmierina. Un aizvien vairāk pazūd tāda mēdija, kas spēj sniegt to pašu informāciju dažādām sabiedrības grupām. Ir runa arī par vietējām avīzēm, kas Amerikā ir pēdējos 20 gados samazinājušās par 30%. Tur milzīgs kritums ir daudz vietas Amerikā, kur vispār vairs nav vietējo mediju, kas stāstīt, kas notiek tajā attiecīgā vietā. Un savukārt šī polarizācija, kas tiek, nu, teicam, arī mediju vidē, nu, republikāņi to ir nepārprotami instrumentalizējuši, lai padarītu savu, nu, tas Fox News ir sevišķi, bet arī viss, ko Artams minēja, šie kanāli, kas ir internetā un citā un tā tālāk, viņi tos izmanto skaidrs kā politiskas mobilizēšanas instrumentus un tikai. Zan, tu minēji Maska X ietekmi, nu, viņš ir nepārprotami palaidis vaļāšas lūžas, lai šajā konkrētajā soctīklā varētu parādīties tāda informācija, ko iepriekšēji īpašnieki bija cenšies kontrolēt, tāpēc, ka tā ir vai nu dezinformācija, vai naidruna, vai kaut kas līdzīgs, un tas ir ieņēmis aizvien lielāku vietu tajā kanālā, savukārt citi viedokļi, nu, ir pētījumi par šo, bet tie tiek daudz mazāk atspoguļoti, tas, protams, arī veicina. Un trešais kanāls ir, kas ir svarīgs pa visu politisko spektru, bet man arī tam ir vērts pievērst uzmanību, ir tieši raidieraksti. Nu, nevelti Trumps nedēļu pirms vēlēšanām, nu, plus mīnus aizgāja un 3 stundas apsēdās un runāja ar Joe Roganu, ja, kurš beigās arī dienu pirms vēlēšanām izteica savu atbalstu Trumpam. Savukārt Kamala Harris arī vairākos podkāstos piedalījās tā, ka šis ir tāds jauns mēdijs, kas Latvijā nu, ir. Es pats veidoju dažas raidījumus, jo tā, ka tā vispār viņi ir, bet viņi nav gluži tik ietekmīgi. Bet Amerikā, es zinu, tieši tā jaunākā paudze, kas neskatās Fox vai CNN, ļoti bieži patērē tieši šos raidierakstus.
Jā, ir pat tādi formulējumi, ka šīs ir pirmās influenceru vēlēšanas.
Ja mēs padomājam par to, kā The Washington Post īpašnieks Jeffs Bezos, ja, tad varētu būt ietekmējis to, ka šī avīze neiesteica nevienam no kandidātiem šoreiz savu atbalstu to, kā Elons Musks ir atvērs Twitteri jeb X, lai tur plūst, kas nu vien var, un tad mēs varam runāt arī par pārējo tādu tieši vai netieši atbalstu, nu tad šie te Baltie veči, miljardieri, nu, viņi viens otru saprot, jo viņi, cim redzot, vēlas, lai viņu kabatas kļūtu vēl pilnākas.
Nu jā, nu, ja es drīkst piebilst, es domāju, ka Bezos un Maska gadījumā, tas ir saistīts arī ar to, ka viņiem ir biznesa ne tikai, kas ir saistīts ar mēdījiem, viņiem daudz lielāks biznesa ir citās jomās, tie uzņēmumi, kas viņiem ir citās jomās, bieži vien cer uz valsts pasūtījumiem, un nu, viņi, es domāju, ka viņi tā ļoti rūpīgi skatās, kur tā maiša šķēlīte ir biezāk to sviestu kārtiņu, un tā noteikti nav mēdījos, ja, tā ka tur, es domāju, ka viņiem tas tā materiālā interese ir ļoti liela, bet tas otrs, teiksim, tas viens, teiksim, tas ir tā kā tāds impuls viņiem tā darīt, bet viņiem, no, ne, Maskam varbūt mazāk, bet Bezosam noteikti arī ir bail. Un ir jāatzīst, ka Trumps ir atkārtoti visu šo laiku, kamēr viņš ir bijis politikā, viņš visu laiku ir draudējis mēdījiem. Piemēram, viņam nepatika intervija, ko CBS News uztaisīja ar Kamalu Harrisu, un viņš uzreiz sāk runāt par to, ka tagad CBS ir jāatņem licence un tā tālāk un tā tālāk. Teiksim tā, nu tā, ja Amerikā visas institūcijas nostrādā tā, kā vajadzētu, viņš īsti to nevarētu izdarīt, bet ja tagad, kā ir ļoti iespējams, viņš kontrolēs gan Baltonām, gan Senātu, gan tautas pārstāvju palātu, viņam būs vairākums augstākā tiesā, viņš varēs iecelt vēl vesaru virkni tiesnešus arī turpmāk, nu man liekas, ka arī šiem mediju uzņēmumiem, kas varbūt nav tajā silīcija ielēta bro klubiņā, ja, kā saka, viņi arī varbūt sāks domāt, zin ko, nu, varbūt, ka tie draudi varētu arī piepildīties, un tas, nu, tad viņi biznesi vienkārši tiek iznīcināts.
Ko jūs paredzat tagad, kas notiks līdz inaugurācijai un pēc tam tos četrus gadus, jūs jau nedaudz pieskārāties tam, ka, Paul, tu teici, Trumps vienam medijam draud, otram medijam draud, vai mediji varēs noskurināties, turpināt tālāk, skatīties, vētīt prezidenta darbus?
New York Times šorīt rakstīja, ka viņi ka pirmo reizi vai ļoti ilgā laika posmā Amerikā ir draudi par to, ka pie varas būs autoritārs vadītājs. Jā, viņi ļoti nopietni brīdina par šo iespējamo autoritārismu. Te mēs varam tikai minēt, bet tas, ka Trumpam ir raksturīgi apvainoties un ka Trumpam ir raksturīgi domāt par atriebību, viņš ir runājis jau arī par to, ka viņš neiebilstu, ja ar žurnālistiem tiktu šauts, ja nu kāds tēmē uz viņu, ja jau te, kurā gadījumā ir tie melīgie dezinformācijas mēdī, nebūtu jau īpaši žēl, jā, tā arī, protams, ir ļoti tāda satraucoša retorika, un bieži vien arī pat šeit šķērsojot robežu, man tika prasīts, nu, ar ko es nodarbojos, standarta jautājums uz robežas atbildēja, ka esmu žurnālists, brauc atspūgļot vēlēšanas, un robežas sarksta tā pus nopietni, pus bajoko, un teica, nu, tad jūs pie tiem labajiem vai pie tiem jaunajiem mēdījiem piederat. Un, nu, ko lai tur viņam atbild, ja? Protams, ka man liekas, ka šādam jautājumam vispār nevajadzētu būt, jo mēdījiem vajadzētu visiem strādāt profesionāli un sabalansēti, bet viņam, atcīm redzot, ir nostabilizējies priekšstats, ka ir tie labie un tie ļaunie.
Nu jā, nu Trumps, kā mēs zinām, ir vairāk kārt atkārtot nosaucis mēdījus par tautas ienaidniekiem, kas ir, nu, amerikāņiem šī šis vārdu salikums varbūt nav ar tādu emocionālu rezonansu kā mums Latvijā, bet jebkurš, kurš ir, nu, zin Latvijas vēsturi un staļinismu, teiksim, tas tie ir šaušalīgi vārdi, bet, nu, viņš tos ar tiem mētājas, un es nedomāju, ka tas arī ir pilnībā uztverams kā joks, teiksim, tur ir nopietnas pamats tam. Viņš visu laiku karo pret mēdiem, nosauc tos par saviem pretiniekiem, tā ka pirmkārt draudz eksistē, un man liekas, tas otrs, tā otra bīstamība, ko mēs jau esam redzējuši ar Washington Post un arī ar Los Angeles Times, kas arī pirmo reizi nesacik gados neizteica savu viedokli par to, kas būtu jāatbalst šajās vēlēšanās, un kur avīzes, kas arī pieder miljardieriem, kas to bija nopircis tā, nu, es nezinu, kā tādu dārgu rotaļu lietu, vai, nu, it kā izpildot savu pilsonisko pienākumu, bet tagad atklājot, ka tur tam nāk līdz visādas saistības un pienākumi. Nu, šie divi ļoti respektētie izdevumi abi izvairījās, un tas, nu, to var tulkot tikai kā tādu jau, nu, tādu pakļaušanos jau aizlaikus, ja, teiksim, tādu gatavošanos Trumpa nākšanai pie varas un lojalitātes apliecinājumu jau pirms tam, kad viņš ir ievēlēts. Briesmas eksistē, ir ļoti daudz žurnālistu Amerikā ar ļoti stingriem principiem, bet, nu, privātie mediji pieder kādiem konkrētiem īpašniekiem, un viņam tās intereses var izrādīties citas.
Bet tā tīri darba ziņā, vai varētu tikt ietekmētas iespējas piekļūt informācijai Baltajā namā, vēl kaut kur, nu, piemēram, tā kā līdzīgi kaut kādās autokrātiskās valstīs ir žurnālistu puls apstiprināts, kuru kontrolē vara?
Nu, jau bija ziņa, ka divas žurnālistas neielaida, nu, kur pulcējās Trumpa atbalstītāji, lai sagaidītu viņu uzrunu vēlēšana naktī. Tur divi žurnālisti, nu, ne no lieliem izdevumiem, bet, nu, kā, viņi kaut kādiem mazliet bija nokaitinājuši Trumpa palīgus vai viņi tur tiek to kampaņu, un viņas nelaida iekšā. Nu, tā, ka tas jau tagad notiek.
Vai jūs redzat, ka tas var kaut kā atspoguļoties arī Eiropā atsevišķās valstīs?
Es esmu pats pieredzējis, ka man Twitterī uzbrūk un kritizē cilvēku par to, ka es kaut ko tā neglaimojoši pasāku pa Trumpu, un man jau sāk tur brukt virsū par to, kā tas var būt, ka, teiksim, žurnālists neatspoguļo valsts oficiālo viedokli, tas apdraud mūs tāpēc, ka, teiksim, ja Trumps kļūst par prezidentu, tad, teiksim, tas varētu mums kaitēt. Tā ka tādas pazīmes jau ir manāms, es arī, man ir bažas, ka tas varētu iet plašumā. Tas otrs, kas varētu notikt un kas jau notika Trumpa pirmās administrācijas laikā, viņi var skatīties uz to, ko mēs te rakstam, un tas var ietekmēt mūsu iespējas atspoguļot Amerikā notiekošo. Es nosaukšu vienu konkrētu piemēru. Somu žurnāliste Jessica Aro, pret kuru tika sarīkots ārkārtīgi tiešām skarbs un psiholoģiski smags Kremļa troļu uzbrukums. Viņa par to, ka viņa bija izturējusi un, teiksim, cīnījās pret to, saņēma Amerikā žurnālistikas balvu. Viņa taisījās doties uz Ameriku un viņu neielaida Amerikā. Robežsargi tur tā, ka viņa ieradās lidostā, teica, ne, jūs nedrīkstat iebraukt. Un viņai tas, protams, netika paskaidrots, kāpēc, bet viņas tā teorija, kas, es domāju, ir tīri ticami, jo tagad Amerikā iebraucot ir jānorāda visu savu sociālo mediju konti, ir, ka kāds bija Valsts departamentā izgājis cauri un redzējis, ka viņa Twitterī vai vienalga, kur izteikusies kritiski par Trumpu, un tā šī iemesla dēļ viņa neielaida. Tas, nu, pierādījumi tam nav, bet viņai ir, nu, viņa uzskata, ka tāds ir, cik izskaidrojumi īsti tam nav. Un es domāju, ka šāda veida gadījumi varētu arī, nu, varētu atkārtoties.
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas radio korespondentu Vašingtonā Artjumu Konohovu un žurnāla ir komentētāju Paulu Raucepu. Runājām par to, kā šajā ASV prezidenta vēlēšanu kampaņā mainījies mediju darbs un ko gaidīt turpmāk. Redījumu veidoja Zane Ozoliņa un Reinis Budze.
Uzšķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.